Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 29-aprel, shanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Бүгінгі дастурымызда.
Политические элиты в Узбекистане, которые, в общем-то, как бы до сих пор лояльны вот этому прокаримовскому курсу, да, жесткий такой курс, авторитарный.
Президент Мирзиёев республика бойлап навбатдагі сапарын якунлады. Жизақ вилоятыга қилинган сапар давомида у вилоятдагі корхоналарны борып көрді.
Toshkentda chop etilgan iste'dod uchqunlari kitobimiz ochig'i bizni juda ham quvontirdi. Bu kitobga 16 ga yaqin ijodkorni ijod namunasi qo'shilgan. Bu ijodkorlar
O'zbekistonda prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarligida davlat rahbariyati qo'shni mamlakatlar bilan do'stona aloqalarni rivojlantirish siyosatini olib borar ekan, tadbirkorlik, adabiyot va san'at ko'pgina sohalarda Tojikiston bilan hamkorlikning rivojlanishi yaqqol ko'zga tashlana boshladi.
Shu to'lqinda qoling.
Prezident Mirziyoyev respublika bo'ylab navbatdagi safarini yakunladi. Jizzax viloyatiga qilingan safar davomida u viloyatdagi korxonalarni borib ko'rdi. Tadbirkorlar bilan uchrashdi, xalq qabulxonasi faoliyati bilan tanishdi, aholi bilan muloqot qildi. Jizzax safaridan qaytgan prezidentni poytaxtda Milliy xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi rahbarlari va shahar hokimi kutib oldi. An'anaga aylanib borayotgan bu tasvir Mirziyoyev hamon hokimiyat uchun kurashni davom ettirayotgani haqidagi farazlarni haqiqatdan uzoq qiladi. Ammo matbuotdagi so'nggi xabarlarga ko'ra, prezidentning vakolati hali tugali emas.
Politsiyaviy elita в Узбекистане, которая, в общем-то, как бы до сих пор лояльна вот этому прокаримовскому курсу, да, жёсткий такой курс, авторитарный, который обеспечит якобы стабильность.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Mirziyoyevning saylovdagi g'alabasi hali prezidentlik vakolatlariga to'liq erishganini kafolati emas. Mamlakatni boshqarish Karimov o'limidan so'ng hokimiyatdagi guruhlar o'rtasidagi kelishuvga muvofiq davom etmoqda. Hozirga kelib bu guruhlarning ayrimlari boshqaruvdan siqib chiqarilmoqda deb yozmoqda Reuters agentligi o'zbek hukumatiga yaqin manbalariga tayanib. Nashrga ko'ra, boshqaruvda o'z ulushiga ega Rustam Azimov guruhi hokimiyatdan chetlatilmoqda. Azimov guruhi tasarrufidagi moliya, bank, xorijiy investitsiya va iqtisodiy islohotlar sohasi Sodiq Safoyevga yuklatilishi kutilmoqda. Safoyev Mirziyoyevning xorijiy munosabatlar bo'yicha asosiy maslahatchisiga aylanishi mumkin. Reuters avval Karimov o'limidan so'ng Toshkentda o'tgan favqulodda yig'ilishda Mirziyoyev, Azimov va Inoyatov yetakchiligidagi guruhlar hokimiyatni bo'lishgan holda boshqarishga kelishgani haqida yozgan edi. Hukumat bilan tanish manbalarga tayanilgan maqolaga ko'ra, ayni paytda hokimiyat boshqaruvi Mirziyoyev va Inoyatovga tegishli. Ularning o'zaro munosabati ancha tarang. Azimovning bu doiradan siqib chiqarilishi boshqaruvni biroz soddalashtirgan. O'zbekistonda hokimiyat uchun kurash borayotgani hali Karimov tirikligidayoq keng muhokamaga sabab bo'lgan mavzu. Va o'shanda ham siyosiy voris sifatida aynan shu uchlik ko'rilayotgan edi. Karimovning vafoti ortidan esa mamlakatda hokimiyat almashishi ancha silliq kechdi. Davlatni vaqtincha boshqarishdan voz kechgan Senat raisi Nig'matullayev vakolatini bosh vazir Mirziyoyev oldi. Dekabrda o'tgan prezidentlik saylovlarida hokimiyatdagi guruhlar nomidan yagona nomzod sifatida qatnashdi va g'alaba qildi. Prezident hokimiyatga islohotlar va'dasi bilan keldi. Ko'pchilik Karimov davrida 13 yildan ortiq hukumatni boshqargan Mirziyoyevning keskin islohotlar boshlashiga shubha bilan qaradi. Saylovlardan so'ng kuzatilgan bir qator o'zgarishlarga qaramasdan bu shubha hamon mavjud. Londondagi Markaziy Osiyo institutida tadqiqotchisi Alisher Ilhomovga ko'ra, yangi hokimiyatda rivojlanishni turlicha ko'rayotgan guruhlar to'qnashmoqda.
Я могу предположить, что это связано с экономическим блоком, поскольку они заинтересованы в внешних прямых иностранных инвестициях, они, скорее всего, могут выступать за как бы некоторое расслабление, скажем, некоторую определённую либерализацию и
O'zgarishlar tarafdori ko'proq hokimiyatdagi iqtisodiy blok. Ular islohotlar qilinmas ekan, investitsiya, rivojlanish, mablag' bo'lmasligini yaxshi tushunib turishibdi. Shuning uchun ham imkon boricha ochiq eshiklar siyosati yuritilishini yoqlashmoqda. Kurash esa aynan shu iqtisodiy blok va o'zgarishlarga moyil bo'lmagan kuch ishlatar tizimlari o'rtasida kechmoqda, dedi Ilhomov.
Борьба идёт между экономическим блоком с одной стороны и силовыми структурами.
Mirziyoyev hokimiyatga kelmasidan avval islohotlar ko'proq liberal siyosiy qarashlarga ega deb ko'rilgan Rustam Azimov bilan bog'liq ko'rilayotgan edi. Bugun Mirziyoyevning o'zi islohotlarning asosiy ijrochisi sifatida ko'rilmoqda. Ilhomovga ko'ra, hozirda kuch ishlatar va iqtisodiy blok o'rtasida turgan Mirziyoyev islohotlar o'tkazishdagi o'z imkoniyatlarini to'laligicha baholay olgani yo'q.
Есть какие-то тенденции, которые идут в совсем разные стороны, прямо противоположную сторону, да? Один реформистский курс, один такой как бы на ужесточение режима, значит, на вот закручивание гаек.
Bir tomondan boshqaruv kursi islohotlar o'tkazish tomon burilayotgan deb, boshqa tomondan esa rejimni bo'shatish niyati yo'q. Bu ikki kurs o'zaro ziddiyatda. Mirziyoyev hozircha shu qarama-qarshilikni g'alati tarzda muvofiqlashtirib turibdi. Zimdan o'zaro kurash davom etayotgandek, deydi Ilhomov.
Сами Мирзиёев не видит какого-то чёткого видения, как он должен как бы выстраивать, какую линию он должен выстраивать. То ли идёт какая-то борьба разных группировок, в которой там одни выступают за усиление вот такой твёрдой линии жёсткой.
Mirziyoyev prezidentligiga kelishi ortidan davlat boshqaruviga, amaldor rahbarlarga doir tanqidiy qarashlar bilan ham tanildi. Ko'plab vazirlar, hokimlar, amaldorlarni ishdan oldi, yangilarini tayinladi. Boshqaruvdagi ishtiroki o'ta kuchli sanalgan Milliy xavfsizlik xizmati tarkibida ham ayrim o'zgarishlar qildi.
Birorta sohani pichoqlayotgan sohani bir namunasi ko'rsatamayman. Men qiynagan odamni juda yaxshi bilaman, o'zini qiynab bo'lmasa, men u odamni qo'lga ko'tarishga roziman. Ana tomoshabin bo'lib o'tirgan odam bilan men hech qachon ishlamayman. Ana shuni biling.
Karimov o'limidan keyin navbatdan tashqari o'tkazilgan prezidentlik saylovida 80%dan oshiq ovoz bilan g'alaba qilgan Shavkat Mirziyoyev 14-dekabr kuni O'zbekiston prezidenti sifatida qasamyodga keltirilgan edi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'zbekistonda prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarligida davlat rahbariyati qo'shni mamlakatlar bilan do'stona aloqalarni rivojlantirish siyosatini olib borar ekan, tadbirkorlik, adabiyot va san'at ko'pgina sohalarda Tojikiston bilan hamkorlikning rivojlanishi yaqqol ko'zga tashlana boshladi. Oradagi do'stona aloqalarni tiklashda ijtimoiy tarmoqlarda o'zaro muloqotda bo'lgan ikki qo'shni respublika yosh ijodkorlari o'zlarining amaliy hissalarini qo'shishdi. Siyosatdan chekkada bo'lgan Tojikiston va O'zbekiston yosh ijodkorlarining birlashib yangi she'riy to'plam chiqarganliklari haqida men Ravshan Shams siz azizlarga ma'lumot berishga harakat qilaman. O'tgan 2016 yil oxirlaridan boshlab Tojikiston O'zbekiston o'rtasidagi aloqalarda ijobiy siljish kuzatila boshlandi. O'zbekiston Tojikiston orasida havo yo'llarining tiklanishi, qo'shma korxonalar ochilishiga harakat, o'zaro savdoning yaqin 6 oy orasida tez sur'atlarda o'sib borishi bularning isboti sifatida ko'riladi. Chegaradan o'tishdagi yengilliklar, kelajakdagi niyatlar anchaginadir. Bunga siyosatdan chetda turishni ma'qul ko'ruvchi ikki respublika yoshlari ham o'zlarining amaliy hissalarini qo'shmoqda. O'tgan yil Toshkentlik yosh shoira Zilola Xoliqova ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lgan har ikki respublika qalamkashlari ijodini to'plab Toshkentda Iste'dod uchqunlari nomli to'plam chop ettirdi. Bu kitob yaqinda tojikistonlik o'quvchilar qo'liga yetib, o'z o'quvchilarini topdi. Bu vaqtda hozir Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan Samarqandlik yosh ijodkor Marja Sodiqovani tinglang.
Zilola Xoliqova haqida ikki og'iz tilimdagi so'zlarni aytmoqchiman. Asli jizzaxlik, ammo Toshkent shahrida istiqomat qiluvchi Zilola opamdan juda ham minnatdorman. Sababi Osiyo davlatlari o'rtasidagi do'stona munosabatlarni yanada mustahkamlashga, biz yosh avlodlarni tanitishga hamda rag'batlantirishga sababchi bo'ldilar. Iste'dod uchqunlari nomli almanax, ya'ni to'plam chiqarib olqishga sazovor ish qildilar. Bu bilan prezidentimiz Shavkat Miromonovichning qo'shni davlatlar bilan do'stona munosabatlarini yanada rivojlantirish siyosatiga amaliy ko'mak bergandek bo'ldilar deb o'ylayman. Bu kitobda o'z ismimni o'qib ochig'i juda ham quvondim. Tabiiyki, men qatori do'stlarim ham juda xursand bo'ldilar. Bu ishni amalga oshirish chetdan qaraganda oson ko'rinsa-da, o'ziga yarasha mas'uliyati bor. Va uncha-muncha odam bajaravermaydi. O'ylaymanki, bundan keyin ham biz yosh avlodlarga nafaqat Zilola opam, balki katta-katta adiblarimiz ham ko'maklashadilar. Davlatlararo do'stligimizni mustahkamlaydilar. Zilola opamga esa yanada omadlar yor bo'lishini tilab qolaman.
Deydi Nyu-Yorkdan Marja Xoliqova. Toshkentning Turon Iqbol nashriyotida chop etgan kitob Tojikistonda maktab qo'yi sinf o'quvchilariga ham juda yoqib tushgan. Tojik maktabda o'qiyotgan 3 sinf o'quvchisi Shamsaning bu haqdagi gapini eshiting.
Sherlar uchqunlari degan kitob sherlari ekan, katta kitob ekan, qo'limga tushdi. Kattalarni qo'lda ko'rdim.
Nimasi bu? Biror narsasiga qiziqsizmi?
Sherlari bor ekan, bolachalarga atalgan, menga juda yoqdi.
Qaysi biri yoqdi masalan?
Iroda Rahmanaliyeva degan Toshkentlik opajonim bor ekan. Bolalarga atab rossa ham yaxshi she'rlar yozar ekan. Ana shu she'rlarni yodlagim keldi, yodladim.
Nima, bu yerda endi aytaylik, boshqa kitoblar ko'rmaganmisan? Shu bolalarni chiroyli yozilgan she'r kitoblari o'qiganmisan?
Ha, ko'rganman. Nima, bunaqa kitoblar ko'p. Bu yaxshi ekan. O'zbekchasi juda zo'r ekan. O'zbekistondan Mashinaqa ko'proq kitoblar kelsa, biz juda bolajonlar xursand bo'lamiz. Shunday yodladimki, sinfda aytsam, boshqa bolajonlar ham qiziqib qoldi. Bitta men yodlaganim yo'q, mana o'rtog'i Marhabo yodladi, Nilufar yodladi.
Deydi tojikistonlik 10 yashar qizaloq Shamsiya. Tojikistonning So'x viloyatidan to'plamga kiritilgan qalamkash Dilshod Yunusov gapiradi.
Toshkentda chop etilgan Iste'dod uchqunlari kitobimiz ochig'i bizni juda ham quvontirdi. Bu kitobga 16 ga yaqin ijodkorni ijod namunasi qo'shilgan. Bu ijodkorlar orasida 3 ta tojikistonlik ijodkor borligi ham bizni juda ham quvontirdi.
Kimlar endi ular qayerdan?
Endi bu ijodkorlar Tojikistondan G'iyos Malik shoir do'stimiz, Zamqiddin Mardonov, keyin Kamina o'zimiz shu kitobga kiritildik. O'zbekistonlik yosh ijodkor do'stlarimiz, Tojikistonlik yosh ijodkor do'stlarimiz hammamiz birlashib shu kitobni chiqarib, shuncha yosh ijodkorlarning jamlanishini o'zi bir katta ishlashaniki, kelajakda ham shu bizning davlatlarimiz, O'zbekiston, Tojikiston xalqi bir-biriga yanada yaqinlashib, ijodda ham, boshqa tadbirkorlik ishlarida ham yana yaqinlik bo'lib ketsa, biz juda ham quvonar edik. Mana yana bizni bir quvontiradigan narsa, yaqinda Dushanbeda Toshkent Dushanbe aviaparvozi birinchi marta 25 yildan keyin qo'ndi. Biz juda ham xursand bo'ldik. Endi ajabmas, yaqin kelajakda shu Tojikiston, O'zbekiston xalqi, davlatlarimiz o'rtasida yanada bir yaxshilanib ketsa.
Deylik, bugungi zamonda mana so'zning qudrati, shu so'z bilan buzyaptidanmi hozir? Ekstremizm bo'layotgan qilib.
Bugungi kunda shu so'zning qudrati juda ham kuchli. Hozir shu iste'dod uchqunlari to'plamiga qo'shilgan bir she'rimizdan bir parcha o'qib bermoqchiman. Har qadamda chalsalar, parvo qilma birodar, dushmaning ichida bo'lsa, yirtqich hayvon kerakmas. Ko'p ham she'rlar yozmagin, bema'no yu besifat, bitta halol she'r bo'lsin, mingta devon kerakmas. Har so'zingni bolayla, dilshod tiling birodar, hozir zamon omonat. Unday zabon kerakmas. Endi mana shu kelajakda ham shu o'zbek, tojik yosh ijodkorlari yanada shunday alimanax kitobini to'plab chiqarishi hozirgi Sidod uchqunlari kitobimiz bir debochasi bo'lishi mumkin.
Deydi tojikistonlik Dilshod Yunusov. Ayni paytda tojikistonlik yoshlardan Dilbar Navo, Karamatullo G'oziyev, Elyor, Navro'z, Anvar Hamrozlarning ijodlari o'zbekistonlik 10 dan ortiq havaskor qalamkashlar bilan birgalikdagi yangi to'plamga kiritilmoqda. Bu safar yangi kitob Tojikistonda chop etilishi rejalangan. Tojikistondagi o'zbek tili va adabiyoti o'qituvchisi Shodiya Ro'zimatova ikki respublika yoshlarining bu amaliy harakatini respublikalar o'rtasidagi do'stona aloqalarni rivojlantirishdagi xalq diplomatiyasi deb baholar ekan, davlatlar liderlarini ulardek bo'lishiga umid bildiradi. Har qanday holatda ham ikki qo'shni mamlakatlar orasida o'zaro yaqinlik va hamjihatlik ustuvor bo'lib qolishi zarur, deydi o'qituvchi Shodiya. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Ozodlik uyi tashkilotining ogohlantirishicha dunyo bo'ylab matbuot erkinligi ancha suslashgan. Demokratik mamlakatlarda ahvol yomonlashgan. Shimoliy Koreya, O'zbekiston, Turkmaniston, Eron va yana 6 mamlakat har doimgidek bu guruhdan eng past baho olgan. 6 yildan beri urush domidan chiqa olmayotgan Suriyada ham ahvol yaxshi emas. Xitoyda matbuotni kommunistik partiya butunlay nazorat qiladi. Biroq AQSh kabi demokratik mamlakatlarda ham vaziyat salbiylashgan, deydi Ozodlik uyi vakili Jennifer Durham. Bu bizni xavotirga solmoqda, deydi mutaxassis. Xususan prezident Donald Trampning ayrim jurnalistlar va matbuot idoralariga hujumlari tashvish uyg'otmoqda, ammo shunga qaramay, deyiladi yillik hisobotda. AQShda so'z erkinligi institutlarining poydevori kuchli.
Right now we're very concerned about the US. But...
Amerikadagi ahvoldan xavotirdamiz, biroq jiddiy tashvishga hozircha sabab yo'q, dedi Dunham. Unga ko'ra, Trampning matbuotga hujumi avtoritar rahbarlarga o'zini shunday tutishga bahona bo'lmoqda.
This hate speech contributed to the...
Natijada dunyoning deyarli har chekkasida, jumladan demokratik mamlakatlarda ham matbuotga xurujlar kuzatilyapti, deydi Chegara bilmas muxbirlar tashkilotidan Delfin Halgend. Bu guruhning matbuot erkinligi jadvalida Qo'shma Shtatlar bu yili 2 pog'ona quyiga tushgan. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Turkiyada prezident vakolatlari kengayadi. Yaqinda o'tgan referendum natijalari bunga yo'l ochdi. O'zgarishlar 2019-yildan kuchga kiradi. Bugungi dolzarb masala iqtisod zaiflashganidir. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imamova. Prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on 1994-yildan beri katta shaharlarda katta nufuzga ega edi. Biroq so'nggi saylovda u Istanbul singari yirik hududlarda ko'pchilik ovozini ololmadi. Buning asosiy sababi, dedi ekspertlar, tirikchilik qiyinlashganida, iqtisodiyot oqsayotgani bilan bog'liq. Erdo'g'onni hokimiyatda ushlab turgan omillardan biri kuchli iqtisod edi.
Currently inflation rate is at 11.3% and it is expected to increase further to around 12% in the coming months. It would constitute highest inflation rate since before the global financial crisis in 2009.
Hozirda inflyatsiya deyarli 11.5%da, yaqin oylarda 12%ga yetadi, dedi Inan Demir, Namura banki mutaxassisi.
Unemployment rate is also at multi-year highs, so we're talking about a significant acceleration in inflation and unemployment rate.
2009-yildan beri bu qadar yuqori inflyatsiyaga guvoh bo'lmaganmiz, dedi u. Ishsizlik keng. Turkiyada ishlab chiqarishning 70% mamlakat g'arbida joylashgan va Yevropa bozorlari va iqtisodiy tizimiga ulangan. Aynan mana shu hududlarda Erdo'g'on oz ovoz olgan.
Youth unemployment is affecting the first time vote. Youth unemployment ratio was 25% in the last data. 58% of first time voters voted no.
Yoshlar bugungi rahbardan norozi eng katta guruh. Ular orasida ishsizlik 25%, dedi siyosatshunos Atila Yeshavada. Ilk bor ovoz berganlarning 58% prezident vakolatini oshirmang deb chiqqan. Turk talabalarining 72% bugungi vaziyatdan qoniqmaydi.
Turkish students are the unhappiest in the world with 72% of them saying that they're very unhappy with the current conditions. So
yaqinda o'tkazilgan ommaviy so'rovlarda Turkiya oliygohlarida bilim olayotganlar aksariyat hollarda o'zini baxtsiz va omadsiz deb hisoblashini aytgan. 2019-yilda bu davlatda mahalliy parlament va prezident saylovlari o'tadi. Erdo'g'onni quvvatlayotganlar asosan qishloq joylarda yashaydiganlar va dindor aholi bo'lib, ular prezident ijtimoiy himoyani oshirganidan mamnun.
Turkey will find it difficult to sustain that debt-fueled growth. That's why I think the public sector will play a growing role.
Bu saylovchilarni xursand qilish uchun ko'p narsa kerak emas. Ularga Erdo'g'onning konkret yordami yoqadi. Bu guruh uchun Turkiya globallashishi u qadar qiziq emas. Menga aynan nima foyda deb so'raydi, deya sharhlaydi tahlilchi Yeshiladi.
Personally, I expect elections to be held earlier than the current schedule.
Bu saylovchilar davlat yordamiga tobi. Undan ajralish eng ulkan fojia bo'ladi. Shu bois ham bu fuqarolar Erdo'g'on hokimiyatda qolishidan manfaatdor, dedi ekspert. Referendum oldidan hukumat bizneslar uchun past foizda qarz berish, vaqtincha ish bilan ta'minlash va yangi infratuzum barpo etish uchun yoppasiga ishga yollash kabi dasturlarni boshladi. Iqtisodiy ahvol yanada tanglashsa, saylovlar erta o'tishi mumkin. Muxolifat nazarida referendum natijasi adolatli emas va millionlab ovozlar tekshirilishi kerak. Oppozitsiya Erdo'g'onga bosimni pasaytirmayapti. Xorijdagi badavlat turklar ham hukumatga qarshi propagandani kuchaytirmoqda. Erdo'g'on ko'rpaga qarab oyoq uzatmay qo'ygan, dedi Yeshiladi. Berilgan va'dalarni bajarish kerak. Buning uchun esa milliardlab dollar mablag' zarur. Yaqin kelajakda iqtisodni mustahkamlay olish prezident uchun birinchi o'rindagi vazifa. Aks holda xalq ishonchi uzoqqa cho'zilmasligi mumkin. Fuqaro Turkiyada hamon eng qudratli tomon. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika infratuzilmasi inqiroz davrini boshidan kechiryapti. Amerika muhandislar jamiyati yo'llar, ko'priklar borasidagi davlat ishlarini juda past baholashmoqda va katta tuzatishlarga ehtiyoj borligini ta'kidlayapti. Prezident Tramp seshanba kuni infratuzilmalarni mukammal ta'mirlashga trillion dollar ajratish va'dasini qayta ta'kidladi. Bu mablag' vaqtida yetib kelmasligi ham mumkin. 2015-yil, dekabr. Pittsburgdagi Greenfield ko'prigi buzilgan kun. Ko'prikni ta'mirlash Qo'shma Shtatlarining minglab muhim loyihalaridan biri. Mahalliy rasmiylar 95 yillik ko'prikni tuzatish xarajatlarini shahar va federal hukumatning moddiy ko'magisiz amalga oshira olmasligi mumkin.
Bu ko'prik bizga, hammaga kerak, nafaqat Pittsburg aholisi, G'arbiy Pensilvaniya va umuman butun mamlakatga kerak. Bizdagi infratuzilma eskirib ketgan va ta'mirlashga muhtoj. Demak, moliya qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi.
Shahar rasmiysi Guy Costa'ning aytishicha, xarajatlarning 80%ini federal hukumat, 15%ini Pensilvaniya shtati va qolgan 5%ini Pittsburg shahri qoplayapti. Bu degani 19 million dollarlik xarajat Pittsburg uchun atigi 1 millionga tushadi. Yemirli borayotgan inshootlarni mukammal ta'mirlash uchun prezident Tramp saylovoldi va'dalarida Kongressdan 1 trillion dollar so'rashini aytgan edi. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, bu allaqachon amalga oshirilishi kerak edi. Infratuzilmani yaratibmiz-u, uni ushlab turish uchun esa hech ish qilmagan ekanmiz, deydi shahar meri Bill Peduto. Pittsburg bir vaqtlar po'lat ishlab chiqarishga ixtisoslashgan shahar bo'lgan. Lekin boshqa eski shaharlardagi kabi, Pittsburg atrofidagi mayda shaharlarni birlashtirish oqibatida mablag' asosan yangi loyihalarga sarflangan.
It is no different than your house.
Bunga o'z uyingizga qaraganday qarash kerak. Agar tomingizdan suv o'tayotganiga e'tibor bermay yuraversangiz, vaqt kelib butun tomni almashtirishga to'g'ri keladi.
Ammo har qanday loyiha ijrosi og'ir va uzoq kechadi.
Washingtonda tasdiqlangan mablag' bizgacha yetib kelguncha bir necha yil o'tishi mumkin. Moliya qo'limizda bo'lganidan keyingina ta'mirlash rejasini tuzishga kirisha olamiz.
Bu loyiha 20 mingga yaqin odamga ta'sir ko'rsatadi. Bu hali birgina ko'prik, shaharda esa 300 ming aholi bor. Butun mamlakatda shunday ishlar qilishni faraz qiling. Shahar rivojlanishi aholiga noqulayliklar tug'diryapti. Greenfield ko'prigidan foydalangan minglab yo'lovchilar endilikda shahar atrofidagi ichki ko'chalardan aylanib o'tishmoqda.
Chalkashmovchiliklar juda ko'p. Hatto uyimni sotib ketsammikan deb ham o'ylab turibman. Rasvogarchilik.
Greenfield ko'prigi uchun mablag'ni Obama ma'muriyati tasdiqlagan edi. Ko'prikning ochilishi esa 2017-yilning o'rtalariga mo'ljallangan. Mamlakatning 58 ming qaltis ko'priklari taqdiri ayni damda prezident Trampning qo'lida. U va'dalar ustidan chiqishi Kongressni ko'ndira olishiga bog'liq. Mahsuna Nurxon, Amerika ovozi televideniyasi uchun.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Xabar lavhalarimizni internet orqali kuzatib boring. amerikaovozi.com. Ertaga shu to'lqinda, shu soatda uchrashguncha xayrlashamiz. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.